matku Einsteinových dětí začala mít veřejnost zájem teprve, když v roce 1982 vyšel německý překlad knihy Ve stínu Alberta Einsteina, Tragický život Milevy Einsteinové Maričové, kterou napsala srbská autorka, matematička a fyzička Dezanka Trbuhoričová-Gjuričová. Originál, vydaný o 13 let dříve, vzbudil pozornost jen u velmi omezeného okruhu srbských čtenářů. Samozřejmě se začalo spekulovat, že Einstein by práci o fotoefektu, za níž dostal Nobelovu cenu, bez Milevy tak brzy nedokončil. V diskusi, která potom v odborných časopisech a dokonce na vědeckých konferencích probíhala, tak tam nešlo vždy jen o zpochybnění Einsteinovy geniality, ale i o úvahy, jestli na úspěších svého muže mohla Mileva nějaký podíl vůbec mít. No a postupně došlo i na další otázky. Nebýt setkání s Einsteinem, tak by zůstala svobodná, mohla se svým talentem ve vědě vyniknout, byla vedle péče o nepraktického muže a dvě děti schopna myslet i na vlastní vědeckou kariéru. No a konečně velice zásadní otázka. Mají se podle obecně platných morálních zásad chovat i géniové, anebo pro výjimečné osobnosti lidské zákony neplatí? Až do svých 16 let žila Mileva Maričová ve Vojvodině. Tam se v malém asi 4000ovém městě u soutoku Tisy s Dunajem 9. prosince 1875 narodila a v Novém Sadu získala základní vzdělání. Na střední školu chodila v Mitrovici, Šabacu, Záhřebu a v Curychu a maturitu složila v Bernu. Pocházela ze zámožné srbské rodiny, měla dva sourozence, sestru Zorku a bratra Miloše. Byla všestranně nadaná a velice bystrá. Hovořila i četla stejně dokonale srbsky jako německy, hrála dobře na klavír, především však už od dětství udivovala svým logickým uvažováním a nedívčí zálibou ve hrách s čísly a v početních operacích. Pro svého učitele, otce i profesory byla možná zázračné dítě, pro své spolužáky však samotář, bez kamarádů i obdivovatelů, měla totiž vrozenou vadu kyčelního kloubu a kulhala. Protože jí osud nedal, co bylo pro ostatní děti samozřejmé, plnil jí otec, nejen majitel pozemku, ale i prozíravý soudní úředník, jakékoliv přání, které jí mohlo ulehčit budoucnost. Dobře si totiž uvědomoval, že pokud zůstane svobodná, tak se bude muset o sobě postarat sama. A proto moudře investoval do jejího vzdělání. Mileva chtěla být zpočátku lékařkou. No a proto maturovala na zpříseženecké lékařské škole v Bernu a v letním semestru 1896 se zapsala na lékařskou fakultu Curyské univerzity. Studium medicíny však velice rychle už po prvním semestru přerušila a z univerzity přešla na tamní polytechniku mezi budoucí učitele matematiky a fyziky. Ve stejném ročníku žádná jiná studentka nebyla. Zato mezi spolužáky jeden, který měl velmi brzy změnit celý její život, Albert Einstein. Právě on nalezl už tehdy v Milevě vážnou a rovnocenou přítelkyni, která ho dokonce v matematice převyšovala. Einstein byl o více než 3 roky mladší, sebevědomý a nekonvenční, nedbal o svůj zevnějšek, neměl úctu ani před takovými autoritami, jako byl Isaac Newton. Nic z toho Milevě nevadilo, nebo to neviděla. Stejně tak 18-letý Einstein přehlížel, že jeho partnerka není atraktivní. Pro Einsteinovu matku byla ale synova volba naprosto nepřijatelná. Dochovala se její slova. Albert si nezaslouží ženu, která je malá, nespolečenská, příliš stará a navíc ještě kulhá. A bude-li mít dítě, ztratí vlastní vědecké ambice a Albertovi se stane přítěží. Ani otec sňatku svého syna s cizinkou nepřál. Svůj souhlas dal teprve, když v říjnu 1902 umíral. Po svatbě ale toužil Einstein mnohem víc než Mileva. Ona měla strach, že své předsevzetí být stejně úspěšná jako její kolegové při pozdější práci v kuchyni a u dětí nikdy nesplní. A vlastně si nebyla zcela jistá ani svými city. Aby je vyzkoušela, tak odjela 5. října 1897 na semestr do Heidelbergu. Navštěvovala tam nejen přednášky, ale i hudební představení a zúčastňovala se společenského života. Přesto poprvé v životě cítila prázdnotu. Albert Einstein zaujal v jejím životě a srdci významné místo. Jeho osobnost už tehdy překryla všecko ostatní. Když se uvědomila, jak se věci mají, tak se vrátila v únoru 1898 zpátky do Curychu. Pak přišly další zkoušky, životní i na univerzitě. Nedokončená diplomová práce o vedení tepla. Rodina marně čekající na zprávu, že nadějná dcera konečně dostudovala. Nespokojenost examinátorů při zkouškách z teorie funkcí a astronomie. Rozhodnutí přerušit studium a s utajovaným těhotenstvím odjet do Nového Sadu. O osudu nemanželské dcery Lieserl se ví jen to, že přišla na svět v lednu 1902. Byla snad ovšem adoptována Milevovou přítelkyní z dětství a vlastní otec ji nikdy neviděl. Nic víc. Žádný zápis v matrikách narozených ani zemřelých. Lieserl zůstala navždy rodinným tabu. Mileva nedostudovala proto, že začali v podstatě žít společným životem, takže na tu práci vědeckou i tedy z počátku na studium ji vlastně nezbýval čas a Einstein ani nějak příliš o to nestál, aby ona se zabývala víc studiem než problémy, které řešil on sám. Takže jemu to vůbec nevadilo. No a potom, když ona měla nemanželské dítě, tak v podstatě byla z toho studia nebo z dokončení studia na dlouhou dobu úplně vyřazena. V roce 1902 se Einstein stal expertem třetí třídy federálního patentového úřadu v Bernu, kde měl kromě služebních povinností naštěstí dost času se věnovat i teoretické fyzice. Vztah mezi nedostudovanou Milevou a Albertem, který měl konečně dobré místo a první vědecké úspěchy, pokračoval dál. Počátkem ledna 1903 uzavřeli v Bernu civilní sňatek, zařídili si vlastní byt a dali se do společné práce. Jejich manželství bylo tehdy velmi harmonické. Mileva byla s Albertem šťastná, spokojená, že pro něj a hlavně s ním může pracovat. Sama mu umožňovala klidný, bezstarostný a spořádaný život. V květnu 1904 se Einsteinovým narodil první syn, Hans Albert. Tehdy Milevě stále ještě kromě péče o domácnost zbývalo dost času, aby se o práci svého muže zajímala a dokonce mu i účinně pomáhala. Výsledkem byly proslulé články uveřejněné v zázračném roce 1905 v Annalen der Physik o Brownově pohybu, o fotoefektu a o speciální teorii relativity. Přestože je připravovali společně, tak mají všechny pod svým názvem jenom jedno jméno. Když se přátelé Milevy ptali, jestli to nevadí, tak prý odpověděla: Warum, wir sind nun ein Stein, my jsme jeden kámen. I Einstein si byl vědom Milevých schopností. Dochovala se jeho slova z prvních let manželství, kdy řekl: potřebuji svou ženu, je to ona, která mě řeší všechny matematické problémy. A stejné uznání slyšel od Einsteina také Milevin otec, když novomanželům přivezl do Švýcarska značný finanční obnos, možná myšlený tehdy jako dceřino věno. Albert dar odmítl se slovy: nevzal jsem si vaši dceru kvůli penězům, ale protože ji miluju, protože ji potřebuju, protože tvoříme jednu bytost. Je mou můzou, mým andělem, který mě chrání před hříchy v životě i ve vědě. V roce 1909 se Einsteinovi přestěhovali z Bernu do Curychu. Nově jmenovaný mimořádný profesor teoretické fyziky si mohl pořídit dům, dost velký pro tříčlenou a zanedlouho dokonce čtyřčlenou rodinu, i na schůzky a muzicírování s přáteli. Když se o rok později narodil syn Eduard, tak došlo na mileviny před svatební pochybnosti. Čím více času potřebovala na domácnost a na děti, tím méně jeho zbývalo na odborné diskuse s mužem. Její podíl na řešení matematických úloh se zmenšoval, Einstein si musel brát příležitostně na pomoc pokročilé studenty a přátele. Namileva cítila, jak se mu odcizuje a je stále méně potřebná. Potom Einstein přijal místo profesora pražské německé Karlo Ferdinandovy univerzity. V polovině dubna 1911, kdy přijel s celou rodinou do Prahy, bylo mladšímu synovi Eduardovi 8 měsíců, staršímu Hansu Albertovi skoro 7 let. Einsteinovým pobytem se Praha může chlubit díky souhře několika okolností. Nízký plat v Curychu, který měl tehdy, lukrativní nabídka z pražské německé univerzity, no a konečně možnost osobních kontaktů s vynikajícím profesorem matematiky Georgem Pickem. Podle jiných životopisců u nás hledal klid k práci a prý chtěl také vyzkoušet, co je pravda na tom, že stěhování do nového prostředí člověka ochrání před samolibostí a intelektuálním zlenivěním. Praha se milevě nelíbila. Život ve městě nebyl vzhledem k německo-českému napětí nijak snadný. Jako Slovanka se cítila blíže Čechům, ale Einsteinovo postavení je vázalo na německojazyčnou společnost, pro ní zcela cizí a nesympatickou. Vztahy profesorů obou pražských univerzit, české a německé, byly tak chladné, že vědci stejného odborného zaměření, kteří neučili na stejné škole, se navzájem seznamovali až na zahraničních kongresech. O tehdejších milovaných pocitech máme svědectví většinou jen z druhé ruky. Pokud však zdrojem informací byl její manžel, tak musíme doufat, že se alespoň v něčem mýlil. Přestože Einsteinovi bydleli ve třech pokojích nově postaveného secesního měšťanského domu v Třebíského, dnešní Lesnické ulici na Smíchově, a díky tomu, že měli výrazně vyšší příjmy, si mohli dovolit i služku, tak měli řadu důvodů být nespokojeni. Byt prý byl zamořen blechami a z vodovodu vytékala podivná tekutina, po níž zůstával v umyvadle černý kal. A celá rodina žila ve stálém strachu před tyfem a nemocemi. Na tísnivé náladě přispívalo také zakouřené smíchovské ovzduší a v létě dusná vedra. Jaké byly Einsteinovi první dojmy po příjezdu do Prahy? Pražané jsou vynikající kuchaři a mnozí z nich nepostrádají jistý půvab. Za pár měsíců si však posteskl, že jim chybí vrozená lidskost. Jako by neměli duši, jsou bez špetky dobré vůle vůči svým bližním. Podivná směs nabubřelosti a poníženosti. Část společnosti žije ve snobském přepichu, většina má však bídu, nenávidí Němce a neovládá jejich řeč. I když Einsteinova profesura v Praze trvala až do konce září 1912, odstěhoval se s rodinou do Curychu už v červenci 1912. Díky přímluvě Marie Kyriové tam získal stejně dobře placené místo, jako měl v Praze. Ani atmosféra Curychu, jediného města, kde se mileva cítila opravdu doma, nedokázala ale manželství zachránit. Naděje, že se rodinný život vrátí do starých kolejí, se nevyplnily. Einstein si teď také přivykl doma mlčet a více než kdy jindy hrál na housle. V létě 1913 dostal lákavou nabídku od Maxe Plancka z Berlína. Členství v Pruské akademii věd a řádnou profesuru Berlínské univerzity. Mileva byla proti, nakonec ale podlehla a s oběma syny odjela v dubnu 1914 za mužem. Po příjezdu do Berlína ji prý Einstein předložil písemně podmínky pro budoucí soužití. Jedna je více šokující než druhá. Já bych je doslova citoval. Vzdáš se jakéhokoliv soužití se mnou, společných procházek, rozhovorů a společných cest. Nesmíš mi vůbec nic vyčítat, pokud jde o můj vztah k jiným ženám. Když tě požádám, musíš okamžitě přestat mluvit a opustit moji pracovnu nebo ložnici. Zavážeš se, že mě před dětmi nebudeš pomlouvat. Berlín byl pro Milevu nepřátelským prostředím. Nenáviděla město i zemi. Neměla tu přátele. Nenávist Albertovy rodiny tam byla téměř hmatatelná. Albert měl v Berlíně blízké příbuzné, s nimiž udržoval srdečné styky. Pro Milevu ale zůstaly tyto kruhy doslova nepřístupné, protože z jejich strany bylo manželství s Albertem neuznáváno. Nespokojený v Německu byl i 10letý Hans Albert, který si denně stěžoval na tuhý režim a biflování z paměti. Když skončil školní rok v roce 1914, ještě před vyhlášením války, tak se Mileva vrátila do Švýcarska. Bydlela s dětmi v penzionu, bála se o Alberta, který zůstal v Berlíně, kterého stále milovala. Bála se o matku a sourozence v rodném Srbsku. I o mladšího syna. Eduard jí dělal velké starosti, byl až nepřiměřeně vnímavý, měl fenomenální paměť, sám se ve 3 letech naučil číst a kladl prý otázky a uvažoval jako dospělý člověk. Aby děti nehladověly, tak Milevě museli pomáhat přátelé. Peníze z Berlína totiž přicházely velice nepravidelně a hodnota marky velice rychle klesala. Když jednou došla větší částka, opustila Mileva penzion a pronajala větší byt a v něm pak učila hru na klavír a dávala kondice z matematiky. A znovu Alberta prosí, ať se k ní a k dětem vrátí. Marně. Einstein odmítá, i když ví, že jeho žena prodělala infarkt a o syny musí pečovat její přítelkyně Helena. Té později v září 1916 napsal, že rozchod s Milevou je pro něj otázkou přežití. Doslova, společně žít nemůžeme. Bylo to příliš depresivní. Proč to nedokážu říct? Tak jsem se vzdal svých chlapců, které navzdory všemu velmi miluji. S hlubokým politováním jsem si všiml, že moje děti nechápou cestu, kterou jsem zvolil, a chovají vůči mně zášť. Ačkoliv je to bolestné, zdá se mi, že to bude pro jejich otce lepší, aby je už vůbec neviděl. Budu spokojený, když z nich vyrostou slušní a vážení lidé. Vše ukazuje na to, že tomu tak bude, protože jsou nadaní a jejich matce zcela důvěřuju. Einsteinův dopis končí slovy. Navzdory vnějším problémům probíhá můj život v dokonalé harmonii. Veškeré mé myšlenky patří bádání. Einstein se v Berlíně přestěhoval k Elze Leventálové a jejím dcerám Margot a Ilze. Zvláště si oblíbil Elzu, s ní se chtěl dokonce oženit. Elza byla vdova a s Einsteinem dvojnásobně příbuzná. Otcové byli bratranci a matky sestřenice z druhého kolena. Jako děti si spolu hráli a vždy si byli velmi sympatičtí. Einsteinovi příbuzní jejich nové zblížení připravovali a velice podporovali. Mileva nebyla podle nich tak slavného muže hodná. Elza o 5 let mladší než Einstein milovala přepych a byla zvyklá na život ve vlivných kruzích. Spolu s dcerami obklopili Alberta všemožnou péčí a takovou šťastnou atmosférou jeho dětství. Všeho měl dostatek a nic ho neodvádělo od práce. Žádné starosti o děti. Curiští přátelé Einsteinovi rozvod rozmlouvali, připomínali mu rodinné povinnosti, odpovědnost, kterou na sebe vzal, když založil rodinu. Po dlouhém a trapném váhání zvítězil bezprostřední vliv pohodlného prostředí a Albert požádal Milevu o rozvod. V dopise ji ale ujišťoval, že jí v jistém smyslu zůstane vždy věrný. Počátkem roku 1919 bylo Einsteinovo první manželství pro přirozený nesoulad úředně rozvedeno. Za necelé 4 měsíce uzavřel Einstein nový sňatek s Elzou. Ona dobře věděla, co jí s Einsteinem čeká. Nepočítala prý s žádnými něžnostmi. Stačilo jí veřejné uznání jako manželky génia. Zprávu o novém manželství sdělil Einstein Milevě při své nejbližší návštěvě Curychu. Bylo to trapné setkání, především kvůli dětem. 15-letý Hans Albert zaujal vysloveně nepřátelský postoj. Řekl otci, že nechce pokračovat v jeho díle, nechce být fyzikem, že po maturitě půjde studovat na techniku a stane se inženýrem. Vztahy mezi Einsteinem a jeho bývalou curišskou rodinou byly v dalších letech přinejmenším neobvyklé. Kdykoliv propadl své chronické nerozhodnosti, tak se zajel do Curychu poradit s Milevou. Dokonce ji vozil k posouzení své rukopisy. Jeho návštěvy byly časté, ale velice krátké. Einstein býval prý veselý, něžný, takže rodina měla dojem, že se s ní cítí dobře. Se starším synem se však dostával do stále ostřejších sporů, až nakonec prohlásil, že už ho nechce vidět. Mladšího syna naproti tomu zbožňoval. Byl mu podobný a jako dítě se zdál geniální. Možná bylo jeho neštěstím, že co kdy přečetl nebo slyšel, to si také zapamatoval, včetně zcela nepodstatných věcí. Celá další 3 desetiletí Mileva trpěla pocitem křivdy. S nepřízní osudu se už nevyrovnala, dokonce ani v roce 1923, když ji na jaře bývalý muž přivezl celou částku za Nebelovu cenu, kterou dostal za práce ze společných šťastných let. Nikdy se nesvěřil, jaký k tomu měl důvod. Pro někoho to byl ušlechtilý čin a jiní zase usoudili, že to může být jakási očista svědomí nebo protihodnota za souhlas s rozchodem. A možná také, že tento dar byl uznáním Mileviny spolupráce a zároveň výrazem oné věrnosti po svém způsobu, o němž ji po rozvodu ujišťoval. Mileva celou hotovost od Einsteina, to bylo 32 tisíce dolarů tehdy, investoval do nemovitostí. Ze 3 domů, které koupila, musela však 2 brzy prodat, aby zaplatila dluhy a náklady na léčení mladšího syna. Jeho dětská genialita se totiž v dospělosti změnila v těžkou duševní chorobu. I když odmaturoval a za doprovodu stálého ošetřovatele dokonce nějaký čas navštěvoval přednášky na lékařské fakultě, tak se stával postupně sobě i okolí natolik nebezpečný, že musel do ústavu pro choromyslné. Po roce 1938 Mileva ztratila i dalšího syna. Hans Albert jí sice udělal radost, že vystudoval a při rozpadu rodiny stál na její straně, ale potom, když odjel do Spojených států, byl příliš vzdálen od každodenních matčiných starostí. Jeho život pokračoval v Berkeley, kde jako profesor přednášel budoucím inženýrům statiku. Matka u něho v Americe nikdy nebyla. Mileva měla příliš uzavřenou povahu, než aby přátelům svěřovala, co jí všechno trápí. Ti jenom tušili, že sílu čerpá z vědomí odpovědnosti za Eduarda. Konec jejího životopisu nemá mnoho spolehlivých údajů. Ví se, že na liceu učila fyziku, doma pěstovala květiny a kaktusy, překonávala běžné nemoci i časté srdeční slabosti. V roce 1935 se vydala do Nového sadu. To bylo naposled. Pochovala matku a po 3 letech i sestru Zorku. Od té doby už žila stále v Curychu, co nejblíže k Eduardovi. Její svět se zmenšil na vzdálenost od bytu do psychiatrické léčebny a potom už jen na nemocniční lůžko v sanatoriu. Poprvé to bylo, když cestou za synem uklouzla na zledovatělé silnici a zlomila si nohu, a podruhé v květnu 1948, když ulehla ochodnutá na polovinu těla, tehdy rezignovala. Za 3 měsíce 4. srpna přišel konec. Při pravoslavném smutečním obřadu na curišském hřbitově Nordheim nebylo komu vyjadřovat soustrast. Žádný blízký příbuzný nepřijel. Mladší syn přežil matku o 17 let. Stalo se, z čeho měla Mileva obavy. Eduard zůstal úplně sám v psychiatrické léčebně. Zemřel 25. října 1965. Podle úmrtního oznámení, uveřejněného v Neue Zürcher Zeitung, odešel syn zemřelého profesora Einsteina. O Milevě ani slovo. Úvahy, jestli bylo etické, že na článcích, které Einstein uveřejnil v prvních letech 20. století, není také jméno Milevy, už nikomu neposlouží. V příběhu Einsteinova prvního manželství se dá najít užitečnější poučení. Například, že vztah geniálního muže a nadějné, talentované ženy vůbec nemusí být oboustranně prospěšný. Jeden z Einsteinových kolegů a životopisců, polský fyzik Leopold Infeld, napsal, že Einsteinův život byl plný osudové ironie a vnějších protikladů. Jeho nejslavnější vědecké práce však vznikly v době, kdy byl bezvýznamným úředníkem patentového úřadu v Bernu, v letech úzké spolupráce se svou první ženou Milevou. Je pozoruhodné, napsal Infeld, jak plodné bylo toto krátké období jeho života.